إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Voilà la dernière étape qui est entre la préparation qu'on a vue concernant la concentration, la sotra, les ablutions et toutes les préparations avant d'aller dans la prière. Et voilà, on est arrivé maintenant à la limite entre avant la prière et directement dans la prière, c'est-à-dire al-azan, l'appel à la prière. Idan, ba'dma tkallamna ala l'umour li kat'allaq bis-salah min ash-shurut wal-wajibat ila ghayri dhalik min al-wudu' والخشوع والاستعداد للدخول في الصلاة والسترة إلى غير ذلك. الآن وصلنا للمرحلة اللي غتكون بين هذ الأمرين، يعني الاستعداد للصلاة والصلاة، ألا وهو الأذان. الأذان غادي نشوفوا اليوم الأذان إن شاء الله، وربما غياخد جوز اللقاءات لأن ما غادي نكملوش على لقاء واحد، ثم يكون الدخول في الصلاة إن شاء الله بإذن الله. أول حديث اللي غادي نشوفه إن شاء الله بإذن الله اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له أنصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، قال فذكر له القنع يعني الشبور، وقال زياد الشبور اليهود فلم يعجبه ذلك، وقال هو من أمر اليهود، قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرؤي الآذان في منامه، قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقضان إذ أتاني آت فأراني الآذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، قال فأذن بلال. قال الشيخ الألباني في صحيح ابن داود حديث سند صحيح. هذا الحديث Je vais le dire en français parce que je le lis en arabe. La majorité qui comprend l'arabe, ils ont déjà compris, pour ne pas laisser les gens qui ne comprennent pas l'arabe rester trop longtemps à attendre. Je vais le dire en français et après je viendrai expliquer en arabe. Et d'une radine qu'on l'a dit en français, parce que les frères qui font l'arabe, ils ne font pas le hadith, 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 ils ne font pas le hadith. نشرح الحديث العربي عاد نرجعوا للفرنسي غدا نشرح بالفرنسي. Dans ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est en train de se tracasser comment réunir les gens à la prière. Quel moyen qu'il va employer pour appeler les gens à la prière, c'est-à-dire quand l'heure de la prière il rentre, comment le faire signaler aux gens. Et alors on lui a dit il voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'islam, le prophète il descend sur lui le wahi. Et malgré ça, il est en train de discuter avec les compagnons pour voir leurs avis. Et on lui a proposé de faire un drapeau. C'est-à-dire, quand l'heure est venue, on fait relever un drapeau. Et comme ça, les gens, quand ils le voient, ils disent, ils vont comprendre que l'heure de la prière, elle est rentrée. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas plu cette idée-là. Alors, on lui a dit, As-Subur, c'est-à-dire la corne des Juifs. Vous avez vu, les Juifs, ils ont une corne, hein, ils soufflent dedans. C'est comme une trompette. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a pas plu non plus. Il a dit ça, c'est les Juifs qui font ça. Alors, on lui a proposé la cloche. Et le prophète, non plus. Ça ne lui a pas plu, il dit ça, la cloche, c'est pour les chrétiens. Vous voyez l'importance, avant d'aller un peu plus loin, nous les musulmans, je ne parle pas au point de vue de la technologie, non, des avis, des idées. On voit que maintenant la communauté musulmane, elle est tellement complexée qu'elle est toujours à regarder ce que le mécréant a inventé comme système, comme astuce, et il essaye de l'imiter en croyant que c'est cette chose-là qu'il fonctionne, que tout le reste ne fonctionnera pas. Et alors, ils ne se donnent même pas la peine de réfléchir, de chercher autre chose. Vous voyez bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il n'a pas aimé ces choses-là parce que c'est déjà un système chez les mécréants. Et là, on doit comprendre nos autres aussi. Il ne faut pas imiter les mécréants de tout ce qu'ils ont. Il faut inventer. Il faut être aussi des personnes qui prennent le devant des choses. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils n'ont pas trouvé le moyen ou l'astuce pour faire l'appel, ils sont partis chacun de son côté. Il dit, فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنُ عَبْدُ رَبِّهِ Abdullah ibn Zayd, lui aussi, il est parti, mais il est resté, lui, plus que les autres, peut-être. C'est-à-dire, il s'est intéressé au tracas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce problème. Il est parti, lui, en réfléchissant, qu'est-ce qu'il cherche encore. Et en dormant, mais il n'était pas tout à fait en sommeil, c'est-à-dire entre dormir et éveiller, il entendait quelqu'un qui lui apprend l'appel à la prière, qu'on appelle Adam, qu'on va voir plus tard, les manières de faire l'appel à la prière. Et alors il s'est levé le matin, il s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Oh prophète, voilà ce que j'ai dans le rêve, etc. etc. » Il dit, « Mais je n'étais pas tout à fait endormi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ça c'est quelque chose de bien. » Il dit, « Va, apprends à Bilal ce que tu as su, ce que tu as pris comme adhan. Dis-le à Bilal, et c'est Bilal qui va faire l'adhan. » Parce que Bilal, on va voir dans un autre hadith, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Bilal. إذا نعرف في هذا الحديث كنشوفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي كينزل عليه الوحي ومع ذلك كان كيستشر مع الصحابة رضوان الله عليهم كيف تشوف واحد الحاجة اللي يمكن ملي كتدخل وقت الصلاة كيفاش غادي يعيط لهم ويناديهم باش يحضروا للصلاة فمنهم اللي قال يديروا واحد الراية ملي تدخل وقت الصلاة يطلعوا واحد الراية وإذا شافوها الناس يعلموا بأنه غادي يخبروا بعضياتهم راه الوقت الصلاة دخلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عجبلوش هذا الشيء. فقال له نديروا يعني ديك القرن نتاع اليهود اللي كينفخوا فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عجبلوش الحال كذلك قالوا لا هذو اليهود اللي كيديروا هذاك الشيء ماشنا اللي خصنا نديروا ديك. فقالوا له الجرس. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجبلوش الحال قالوا لا الجرس هذا كيديروه نصارى. هنايا كنشوفوا القضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الأسف الشديد أن المسلمين في العصر هذا ما بقوش أنهم كيخترعوا ويفكروا وحتى هما لا كيشوفوا ياخذوا فقط من الكفار الحوايج اللي كيشوفوها لا في القوانين ديالهم ولا في الإدارة ديالهم ولا في الأشياء ديالهم ولا في المدرسة ولا أي شيء كليف غيخترعوا شي حاجة ديالهم وهنا كنشوفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأشياء أولا أنها هي خاصة للكفار ما خصناش نتشبوا منهم وثانيا احنا خصنا نفكروا ونخترعوا ونجيبوا شي حاجه اخرى من غير هذا. فاذا انصرفوا هيتفرقوا وباقي ما جبروش الحل كيفاش يديروا باش يديروا يعيطوا للناس في حاله دخول وقت الصلاه. ومن هاد الصحابه منهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حتى هو مشى ولكن ربما هو اكثر من الاخرين، يعني حتى هو كيهتم بهذا الهم ومشى وكيفكر ومشى، وكان بينه بين النوم والنعس، يعني ماشي نايم كاع ولكن نعس، وجالو شي بحال الوحي اللي كيهضر له وكيعلم له. والقصة جات في قصة أخرى أنه كان دايز بالجرس، ربما غادي نشوفوا شي حديث اللي غادي يجي، وعلم له الأذان. فانطلق عبد الله بن زيد بن عبد ربه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أنا كنت في بين النوم واليقظة، يعني مش ناعس كل شيء، وجاني واحد وعلمني هذه الكلمات نتاع الأذان، قال لي كيفاش غديروا باش تطعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم استبشر، عجب له الحال، قال له هذا علامات الخير، نطق البلال ديك الكلمات وهو غادي يأذن. إذن بداية الأذان بهذا الشكل هذا. الحديث هو كذلك عن عبد الله بن زيد قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فالق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. إذا هنايا القصة شوية بقي طويلة. فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. Dans ce hadith ici, encore de Abdullah, il va expliquer un peu ce qu'on avait vu. Il dit: alors le matin, je me suis dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai expliqué ce que j'ai vu, c'est-à-dire l'appel à la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: alors montre à Bilal ses phrases, ses paroles, et c'est lui, c'est Bilal qui va faire l'appel à la prière. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: anda wa amad sawta, c'est-à-dire que la voix de Bilal, elle est plus belle, elle est plus forte. Ça peut arriver plus loin. Et en plus, elle est bien, la voix. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant c'est Abdullah ibn Zayd qui a vu le rêve, Allah azza wa jalla a donné le rêve, les paroles de l'adhan à Abdullah ibn Zayd et Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Simplement Abdullah ibn Zayd il était le premier, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal, celui qui fait l'adhan. Dans tout ça, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les petits que nous autres on peut dire que c'est des petits détails, le prophète fait attention. Une belle voix et une voix forte. Malheureusement, nous autres maintenant dans les mosquées, parfois dans l'adhan, à part l'adhan de Mecca ou de Medina, tu vois dans des pays, Maroc, la Tunisie, des gens qui font l'adhan ou alors qui font l'iqama. Premièrement, ils ne savent pas faire l'adhan et l'iqama. On va voir ça un peu après. Deuxièmement, une voix cassée, vraiment, on dirait, je ne sais pas c'est qui fait l'adhan. On a vu ça en Europe, encore pire. À l'intérieur, pourquoi? On dirait c'est simplement dans la mosquée, ça lui appartient. C'est par force. Un vieux âgé, il est en train de faire l'adhan. La voix, c'est pas une voix vraiment pour l'adhan. Et même l'adhan n'est pas à sa place. Et pourtant, il y a des gens dans la mosquée qui connaissent l'adhan bien et qui ont une voix assez forte, une belle voix, mais rien à faire. Et tu trouves que celui-là qui fait l'adhan, il se bagarre pour qu'on lui enlève pas sa place. Et que lui, il n'a ni la voix, ni les paroles exactes. هذا الحديث هذا اللي كيقول في عبد الله بن زيد مني مشى في الصباح الحال ومشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بينه شنو حلم ديك الرؤيا نتاع الاذان شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلها لبلال علمها لبلال وبلال هو اللي غايذن علاش لانه امد وامد صوت، لان الصوت ديالو حلو والصوت ديالو قوي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كيخليش الامور ولو كنقولوا احنا بسيطه هكذا، مع ذلك ان الله عز وجل اعطى هذه الرؤيه وهذا الحلم وهذا الاذان وهذه الكلمات لعبد الله بن زيد، حتى عمر بن الخطاب، الا ان عمر بن الخطاب جمع الطرش شويه. ولكن لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم يدير الاذان بلال، علاش بلال؟ لان الصوت ديالو حلو والصوت ديالو قوي. وحنا مع الاسف الشديد مني كتشوف في المساجد الناس اللي كيأذوا في الصومعات، تقول ان هذيك المكان شراه بفلوسه وكيدابز عليه، لان كيسمعوا شي احاديث. نعم الاحاديث صحيحه، ولكن خصك تنتبه. مشيت على الاذان وصافي، مشيت اذن ولا دير الاقامه، اولا ان الكلمه تاع الاذان او الاقامه غير صحيحه، كياكل في الحروف ولا شنو كيدير، زيادة كتجبروا راجل كبير والصوت ما عندوش، الصوت ضعيف ولو انه دار البوق، ولكن ديك الصوت ماشي حنين، ديك الصوت ماشي حلو، الحنجرة مكسرة مهلوكة، ومع ذلك غتجبروا في المسجد. شباب دخلوا في المسجد والصوت ديالهم ما شاء الله والصوت قوي، مع ذلك ما يقدروش يعيطوا لهم. تقول هو ديك الشيء راه كيدير في سبيل الله، في سبيل الله. لو انك اخترت واحد اللي عنده الصوت حلو والصوت حنين والصوت قوي والصوت مزيان، علاش؟ لان هذا غيعيط للناس والصوت يكون مسموع. كتسمع شي مرات شي اذان في البلاد، حسبنا الله ونعم الوكيل، واش كتعرف كيغني ولا شي كلب كينبح، ما كتفهمش ديك الكلمات ولا شنو كيخربق، ومع ذلك الامور سايريه. وكذا هو لو كان يشوف هذا الامر، هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء عنده عبد الله بن زيد ما قالوش بما انك انت حلمت اذنت، لا، اختر واحد اخر صاحب الصوت. ولكن المسلمين ديالنا فين هو؟ لا، هما حر، انا نطلع ونأذن واخا يكون الصوت نتاع اللي كاين. نعم انا غادي نشوفوا صيغه الاذان. عن أبي محذورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين، هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، رواه مسلم. دونس حديث لا دو أبي محظورة دي البروفيت صلى الله عليه وسلم lui-même il m'a appris comment faire l'appel à la prière. Il me dit voilà comment tu dois faire à l'appel. Tu dis d'abord الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 fois. Et puis tu dis أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله كاسكون أنطون توجور، ثم تعود يا بغيل تو غوكومونس أونكور إن فوا فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، وبينتك كتفوا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الحديث كنشوفوا أن الله أكبر أربعة المرات، وغنشوفوا الصيغة أخرى إن شاء الله. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود تعود للهديك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحديث اللي غيجي الآن غادي نشوفه كيفاش تبين هذا الأمر هذا. وعنه يعني أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله، يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسه، وفي رواية الرأس، وقال: وتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك. إذن ترفع الصوت، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك، ولا بصوت منخفض، ثم ترفع صوتك، ثم بعد ترفع الصوت بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح، إذا كان في صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أبو داود، والحديث في سنن، في صحيح سنن أبي داود. دون سو حديث لا le prophète صلى الله عليه وسلم كنت أبي محذورة il lui a demandé au prophète attends-moi la sunna de l'adhan, de l'appel à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, te dit: Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, quatre fois. Tarfa' biha sawtak, tu le dis à haute voix. Thumma taqul: ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك. Tu le dis à basse voix. On voit bien que le shahada, les deux shahada, les deux témoignages, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، on le dit quatre fois. Les deux premières à basse voix, c'est-à-dire tu t'entends à toi-même. Et puis le prophète صلى الله عليه وسلم dit: ثم ترفع صوتك. Et après, tu redis encore ce shahada, mais à haute voix. C'est-à-dire: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, et quand c'est la prière du matin, quand tu arrives ici, tu dis: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح, quand tu dis ça, et c'est la prière du matin, tu dis: As-salatu khayru min an-nawm, la prière est mieux que le sommeil. As-salatu khayru min an-nawm, c'est-à-dire que la prière il est mieux que le sommeil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et le hadith, il est dans le sahih, Sunan Abi Daoud. On va voir après la discussion sur la divergence. Est-ce que la prière est mieux que le sommeil, on le dit dans la première prière, dans le premier appel, ou dans le deuxième appel? Et là, il y a une divergence, on va discuter par après. On voit bien qu'à la Mecque, on le fait dans la deuxième. Et Cheikh Al-Albani, il dit non, ça doit se faire dans la première. Simplement la divergence, et ça, je vais en parler par après. Il y a une divergence, et ça, on va détailler après, Inch'Allah, quand on arrive là. Et bien, on a fait. كنذكر أن فيه خلاف هذه الكلمة: الصلاة خير من النوم، واش كتقال في الأذن الأول ولا في الأذن الثاني؟ وهذا في خلاف، وان شاء الله مني غادي نقولوا لديك الموضوع غادي نحاولوا نشوفوا هذا الخلاف ونشوفوا الراجح في قاش كتقال هاد الصلاة خير من النوم. فضائل الأذان، الآن غادي نشوفوا فضائل الأذان لي بينيفيك دو لابيل ا لا بريير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. دون بنفيك دو الأذان سحديد دو أبي هريرة يلدي لبروفيت صلى الله عليه وسلم quand on fait l'appel à la prière, quand on fait l'appel à la prière, le shaitan il se sauve jusqu'on lui entend des bruits. C'est-à-dire quand il se sauve, on entend le bruit des gaz. C'est-à-dire il y a du gaz qui sort de son ventre. Les ulama ils ont dit, soit c'est la réalité, dès qu'il entend l'adhan, il se sauve en laissant derrière lui des bruits, des sorties de gaz, soit simplement c'est une signification de la peur. Juste qu'il n'entend pas l'adhan. Juste qu'il n'entend pas l'adhan. فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانِ quand l'appel à la prière est fini, il revient. Tu vois lui, le shaitan, il ne baisse pas les bras lui. Il insiste. فَإِذَا سُوِّبَ أَدْبَرَ. Et quand on fait encore l'adhan, mais c'est quand on fait l'iqama, c'est-à-dire quand on fait la pour aller prier. Et il se sauve encore une fois. Et quand l'iqama il est fini, il revient et alors il commence à faire rappeler à la personne, le prieur, des choses qu'il ne pensait pas ou des choses qu'il avait oubliées jusqu'à que la personne ne sait pas combien il a fait de rakat. Dans ce hadith, il y a des ulama qui ont dit que l'appel à la prière a un effet fort sur le shaitan. D'ailleurs, on l'a essayé, enfin essayé, on l'a pratiqué, le adhan dans la ruqya. C'est terrible comme effet qu'il a sur les djinns qui sont dans le corps. Immense, immense, immense. Et là, on voit bien que le shaitan, l'appel à la prière, et c'est pour ça qu'on va voir après l'importance que dans la maison, faites le adhan à tous les heures de la prière. Vous faites le adhan, car voyez la première bénéfice de ce adhan. إذن هنا من فضائل الأذان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن لكي ينادي المؤذن بالأذان للصلاة الشيطان كيهرب وكتسمع له الصوت نتاع الذرات، يعني كيخرج منه الريح، وباش ما علاش كيهرب باش ما يسمعش الأذان، ومن كينتهي من الأذان كيرجع. شتو الشيطان هو ما كيعيش معرب وخاف، ولكن غير حس بانه الامور راه تهدنت كيرجع عاود للحرب ما كيوقفش. وحنا غير شي شويه كندير شي شويه كنقولوا صافي راه نعيد، وماله هو ما بغاش يعيا، غير كيجري كيطلع للجبل كيهرب مخلوع. في الحقيقه ما يرجعش هذا، ولكن مع ذلك كيرجع هو لانه بغى يكمل المهمه ديالو. فاذا جاء التثويب، والتثويب هنا الاقامه، عاود كيهرب عاود حتى كتكمل الإقامة وكيدخلوا الناس في الصلاة، ديك الساعة كيرجع وكيبدا يشوش على عباد الله اللي كيصلي وكيقول فكر في هذه وكتفكر هذه الاشياء اللي ما كانش غادي يذكرها له حتى كيشفع الانسان ما عرفش شحال الركعات اللي صلى. اذا الاذان مهم جدا، وحنا شفنا في قضيه الرقيه ان الاذان اذا كررته على المريض انه كيأثر بزاف في الانسان اللي ممسوس او مسحور. من الفضائل نتاع القران كذلك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه ان ابا سعيد الخضري رضي الله عنه قال له: اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت للصلاه فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد ابن ماجه: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. Dans ce hadith encore, quelque chose de bénéfique. Abu Sa'id al-Khadri, radiyallahu anhu, il dit à Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a: je vois que tu aimes bien tes betteraves, hein, les vaches et tout qu'il en avait, et tu aimes bien la compagne, c'est-à-dire c'était un berger. Il dit alors, quand tu es dans tes betteraves et dans ta compagne, et tu fais appel à la prière, c'est-à-dire l'heure de la prière et les rentrées, tu vas faire l'adhan, alors c'est là à haute voix, le maximum que tu peux lever la voix avec l'adhan. Il dit car tous ceux qui vont entendre ton appel à la prière, que ce soit des djinns, que ce soit des humains, que n'importe qui l'entend, il va témoigner pour toi le jour du jugement. Imaginez-vous ça. Tu es dans le désert, tu es dans la campagne, tu es tout seul, te lève la voix avec l'aran, tout sous ta voix arriverait, même, il a dit, même les arbres, les cailloux, les djlons, les animaux, le jour du jugement, ils vont venir témoigner pour toi. إذن هذا الحديث هذا اللي كيقول في الرسول سعيد بن خضر وهو سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم: مني أرى كنشوف كيعجب لك الغنم، يعني هو كان راعي وكتعجب لك البادية، فمني كتكون في الغنم ديالك والبادية ديالك ودخلت وقت الصلاة أرفع الصوت ديالك بالأذان، يعني ارفع الصوت ديالك اللي تستطع. علاش؟ لأن فين ما وصل الصوت ديالك برفع الاذان، فإن ما وصل وسمعوا جن او لا انس او اي شيء، حتى قال في روايه اخرى حتى الحجر والشجر، هادو مني وصل لهم، مني وصل لهم الصوت ديالك بالاذان، يوم القيامه غادي يشعلوا ليك. هذه نعمه عظيمه، يعني مخلوقات الله غايجيو يشهدوا ليك بهذا الاذان وهذا الصوت وهذه العبادة. لكن في واحد ثاني هنشوفوا حديث آخر من فضائل الأذان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس صفية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث في صحيح أبي داود والنسائي. Un autre hadith des bénéfiques de l'appel à la prière. prophète Ibn Amir radiallahu anhu, il dit, j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jal, il aime. Ya'jabu, je ne vais pas l'expliquer en français parce que ça me donnerait des autres termes. Qu'Allah azza wa jal, il aime. Quand un berger, il est au milieu de ses betteraves, dans sa campagne, sur un morceau de montagne, hein, tu vois la montagne, parfois il y a des rochers qui sortent un petit peu, il se met là, il commence à faire l'appel à la prière. Et Allah Azza wa Jalla dit aux anges, regardez mon serviteur, il fait appel à la prière, il fait l'appel à la prière, il a peur de moi, c'est-à-dire il a peur du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Il dit à Allah Azza wa Jal, alors, je vous prends comme témoin, je lui pardonne à mon serviteur, et je le fais rentrer au paradis. Et le hadith, il est dans Sahih Abi Daoud al-Nasa'i. Un grand bienfait, malheureusement, qu'on a délaissé tous, ou surtout en Europe, qu'on n'entend pas cet appel, qu'on entend dans certains pays musulmans, mais en Europe, on n'entend rien. Ni dans les maisons, ni en dehors de les maisons. Et quand on regarde ce bien qu'Allah Azza wa Jalla aime entendre son serviteur, c'est l'appel à la prière. Et il dit à la fin, Allah Azza wa Jalla, je lui pardonne ses péchés. À peine il a fait l'appel à la prière. Il n'est pas encore rentré dans la prière. Je lui pardonne ses péchés. Et je le rentrerai au paradis. Je le ferai rentrer au paradis. Vous voyez les bienfaits de l'appel à la prière. Et dans ce hadith, celui qui dit فيه Allah Azza wa Jal يعجب ربك من راعي غنم, يعني كيعجب من هذا العبد اللي واقف على طرف تاع الراس نتاع الجبل, يعني كيكون الجبل وكيكون شي حجره خارجه شويه وكيوقف عليها وكيأذن وكيقيم الصلاه. فكيقول الله عز وجل للملائكة كذاهي به الملائكة كيقولوا شوفوا لهذا العجب ديالي اللي كيأذن وكيقيم الصلاة وخايف مني. فكيقول الله عز وجل راني غفرت له وغادي يدخلوا للجنة. والحديث كما قلت في صحيح أبي داود والنسائي. شوفوا هذه النعمة. مع الأسف بالنسبة للي كيعيشين في أوروبا اللي ما كيسمعوا الألم لا في الزناقي ولا في برا ولا في الديور. فهذه النعمة العظيمة, هذا الفضائل نتاع الآذان, الإنسان لا أذن ويقول الله عز وجل الملائكة ويشهدهم ويقول له راني غفرت له وراني غندخلوا الجنة. ومع الأسف تضيعوا هذا النعمة ولا الإيمان, وغادي نشوفوا من بعد المرأة إلى غير ذلك, نساء واش يأذنوا ولا لا. On va voir par après, Inch'Allah, car le dars dans ce point-là va venir en plusieurs étapes.
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض فيه في أرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ, فإن لم يجد ماء فليتيمم, فإن أقام صلى معه ملكاه, يعني إذا أقام الصلاة الإقامة وصفي ما دارش الأذان صلى معه ملكاه, وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. والحديث في صحيح الترغيب. Encore un bienfait. Simplement, ce bienfait, si on ne fait pas attention, ça peut être un mal pour nous. Je vais vous expliquer ce hadith d'abord. Salman al-Farisi, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quand un homme, il est dans un désert, et l'heure de la prière, il est rentré, il fait ses ablutions. S'il trouve de l'eau, s'il n'a pas de l'eau, il fait le taïmoum, qu'on a déjà parlé. Fa'in aqama,
c'est le fait l'iqama, c'est-à-dire l'appel qu'on fait à l'intérieur quand on va commencer la prière. C'est le fait rien que l'iqama, les anges, ces deux anges qui l'accompagnent, vont prier avec lui. Inscrivez bien ça, c'est très important. Il fait l'iqama, qui va prier avec lui? Les deux anges. وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ S'il fait l'appel à la prière plus l'iqama, ils vont prier derrière lui. Les soldats de Allah, les créateurs d'Allah, on ne voit pas la fin. Allahu Akbar. C'est terrible ce hadith-là. Ce hadith-là, normalement, on doit être content de cette miséricorde de Allah Azza wa Jal, de ce bénéfice de l'Adhan. Mais quand on regarde notre situation, ça peut nous faire peur. Pourquoi? Écoutez bien. Quelqu'un qui fait qu'il est tout seul chez lui à la maison, ou qu'il est dans son désert, il est à son travail, il est tout seul, surtout toi ma soeur, imagine ce hadith là, imagine ce hadith ma soeur, je dis ma soeur et les frères la même chose, parce que pour le moment on est presque dans le même sac, écoute bien, imaginez là, vous êtes tout seul, masha'Allah, vous voulez maintenant gagner ces hasanats et ces bienfaits. À partir de maintenant, on va faire l'adhan chez soi à la maison, surtout les femmes qui prient à la maison. On va voir après ce que les femmes peuvent faire l'adhan et tout ça. Et toi, mon frère, que tu es là, que tu n'es pas parti à la mosquée, que tu as fait, ou tu es dans le désert, ou tu es au travail, ou tu es chez toi. Si tu ne fais rien que l'iqama, qui va prier derrière toi? Les deux anges. Et si tu fais l'appel à la prière plus l'iqama qui va prier des créatures de Allah Azza wa Jal, il dit on ne voit pas la limite des milliers. Imagine-toi que maintenant tu es tout seul chez toi à la maison, tu crois que tu es en train de te prier tout seul et toi tu es imam, tu diriges la prière. Beaucoup de gens quand ils rentrent à la mosquée qui sont à 3 ou 4 et quand tu lui dis vas-y prier, toi ils n'osent pas. Ils ont peur. Même chez lui, quand quelqu'un, il y a des frères ou des sœurs, ils sont à 3 ou 4, qu'on présente quelqu'un pour prier, il a peur d'avancer. Pourquoi? Parce que être imam, il perd les pédales. Par contre, tu vois la personne quand elle prie tout seul. Oh, un problème. Alors n'oublie pas, mon frère et ma sœur, si tu as fait l'iqama, n'oublie pas les deux anges, ils sont en train de prier derrière toi. Et tu es imam. Alors imagine-toi que tu es imam et tu es en train de faire la course dans la prière, la lecture du Coran, tout est cassé, tout est mâché, comme tu veux que ces gens, ces deux anges prient derrière une personne, devant ou derrière une sœur, qu'il finit ni recours, ni sujoud, ni la lecture, ni l'habillement, ni les vêtements. Alors imagine que tu as fait l'azan et tu as des milliers qui vont se présenter, des djinns, des créatures d'Allah que toi tu ne vois pas, ils sont derrière toi, ils se préparent, qu'il va gérer la prière. Mon frère, ma soeur, alors comment tu fais cette prière? Alors je dis aux frères et sœurs, à partir de maintenant, si vous n'arrivez pas, qu'on a parlé de la concentration l'autre fois que vous n'arrivez pas, imagine-toi que même quand tu es tout seul, tu n'es pas tout seul. Il y a des créateurs d'Allah qui sont derrière toi. Ils attendent que tu diriges la prière. Et quelle prière que tu vas diriger? Alors, imite sur ce point. Imite sur ce hadith qui est très important. Peut-être que c'est la première fois que tu l'entends ce hadith. Imagine-toi qu'on te fait l'iqama, parce qu'en général on fait que l'iqama, l'adhan c'est rare. Imagine-toi dès que tu as fait l'iqama,
Les deux anges se préparent pour prier que tu es imam. Alors tu vas faire comment cette prière?
إذن هذا الحديث حديث عظيم نتاع سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي أي قحط الصحراء فحانت الصلاة فليتوضأ يدير الوضوء فإن لم يجد ماء فليتيم ولا مجبرش الماء يتيم فإن أقام دار الإقامة صلى معه ملكاه غيصليو معاه شكون غيصلي معاه الملائكة اللي معاه وإن أذن وأقام وإذا دار الأذن الإقامة غيصلي موراه جنود الله اللي ما كتحدش الألوفات اللي غيحضروا إلا درت الأذن والإقامة غادي يحضروا العدد من الجنود من المسلمين ومن المخلوقات اللي خلقها الله وانت ما كتشوفها شيء وهي مستعدة موراك وانت غتكون إمام وانتبه مزيان لهذا الحديث حنا كنعرفوا الناس ملي كيدخلوا مثلا للمسجد وجاو معطلين ولا غير في الديار ديالهم مثلا اجتمعوا الضيوف ولا شي حاجة في الدار وبغاو ينوضوا يصليوا باش يتقدم واحد يصلي كيترعس خايف ولكن ملي كيصلي بوحده ما كاين حتى مشكل مهني وترانكيل ويدير الصلاة اللي بغا فنقولوا للأخوات والإخوة وانتبهوا راه من هنا الفقرة عندنا غلط راه ملي كدير الأذان وكدير الإقامة كيصلي مراك مخلوقات الله كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يرى طرفه يعني ما تحدش فكيفاش غادي يكون هذا الحديث في الحقيقة هو نعمة أنك أنت جعلت لك الله عز وجل إمام للملايين من المخلوقات ملايين من المخلوقات غتكون انت إمام أو لنتنا يا أخت غتكون إمام للملايين بالمخلوقات اللي غيصليهم مراك فكيفاش غتكون هاد النعمة اللي ربما غتكون بالعكس لأن كيفاش غتكون ديك الصلاة كيفاش غيكون ديك الركوع كيفاش غيكون ديك السجود والملائكات اللي معاك صفوا مراك باش يصليو وانت ما صليتي بهم ما كملت حتى دقيقة جيتي برا او حتى ديك القراءة اللي كتقرا نتاع الفاتحة الفاتحة مهرسة مكسرة ما فيها ما يصلح وما بالك اذا درت الاذان وحضروا مخلوقات الله وقالوا احنا غادي نصلي وهذا الامام غادي يسير الصلاة فهنا كنقول الاخوة والاخوات انتبهوا ديك النهار كنا كنهضروا على الخشوع فما تنساش هذا الحديث وذكروا وفكروا راه من كدير الإقامة راه كاينين مخلوقات الله اللي بغاو يصليو معاك وبما أنك أنت درت الأذان راه أنت اللي غتصلي وهما راه غيصليو معاك وأنت إمام فلا استحضرت دائما هذا الحديث أنك أنت إمام تاع مخلوقات الله واجتمعوا عليك وبغاو يصليو موراك فانتبه للصلاة ديالك فلذلك قلنا الأهمية الإنسان يتعلم الصلاة دياله باش ما يوقعلوش الخلل ويضيع النعمة هذه انتقلوا الحديث آخر من فضائل القرآن من فضائل الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دونس حديث انكور البروفيت صلى الله عليه وسلم الحديث كي تي رابورتي بار سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه البروفيت صلى الله عليه وسلم دي كونت vous attendez المؤذن c'est-à-dire celui qui fait l'appel à la prière dites comme lui il dit Dites comme il dit. On va voir après comment on doit dire. On va ramener tous ces doigts, Inch'Allah, après. Et dans ce hadith, on va dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que nous avons entendu le mu'adzim, nous avons entendu le mu'adzim. Et en Abdullah ibn Amr, ibn al-As, radiyallahu anhuma, annahu sami'a al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, a yakul, idha sami'atumul mu'adzim, faqulu mithla ma yakul, summa sallu alayya.
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا ثم ألوا للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. Écoutez encore un bienfait. Qu'on délaisse, qu'on laisse tomber. Dans ce hadith de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand vous entendez le muaddin, celui qui fait l'appel à la prière, dites comme il dit. Et quand vous avez fini, alors vous allez voir, inscrivez bien. La première chose, on dit comme le muaddin a dit. Deuxième chose, on fait ça sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait deux choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sallu alayhi, faites la salah sur moi. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا. Celui qui dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allah azza wa jal le fait sur lui 10 fois. Regardez qu'est-ce qu'on rate. ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةِ. Et après demander à Allah Azza wa Jal pour moi, c'est-à-dire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-wasila. Al-wasila, c'est un lieu au paradis. Une place très haute au paradis. Il dit, فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. Et cette place, il n'y a qu'une personne des créatures de Allah Azza wa Jal qui va la recevoir. Il dit, il souhaite que je suis la personne qui va recevoir ce degré et cette place au paradis. فَمَنْ سَأَلَ اللَّهُ لِلْوَسِيلَ. Écoute bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous demandez à Allah Azza wa Jal qu'il me donne cette place, son shafa'a, il va intervenir pour vous, intercéder pour vous devant Allah Azza wa Jal. Vous voyez que ton rate, combien c'est. Et dans ce hadith, انتبهوا مزيان اللي كيقول فيه عمرو بن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولنا اذا سمعتوا المؤذن قولوا بحال المؤذن. هذه وحده غادي نقولوا بحال اللي كيقول المؤذن. الثانيه شكون غنديروا؟ نصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بزاف الناس ما كيعرفوش هذا الشيء، كيقول بحال المؤذن وانتهى الامر. لا، من يكمل المؤذن وقلتي بحاله غتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وغتطلب لله عز وجل الوسيله وغادي نشوفوا كيفاش غادي نقولوها من بعد غادي ان شاء الله. لان هذه المنزله هي في الجنه، وهذه المنزله ما غيعطيها الله عز وجل الا الواحد من عباده من مخلوقاته. وكيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنتمنى نكون انا هو هذا العبد اللي غيعطيه الله عز وجل هذه المكانه في الجنه. وكيقول الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يطلب من الله عز وجل ليه هذه الوسيلة وهذه المكانة غادي تحليه الشفاعة، يعني غادي يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لهذا المخلوق، هذا الإنسان اللي دعا الله عز وجل. إذا عندنا الآن نقولوا بحال الآن ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وندعو الله عز وجل الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم. من بعد غادي نشوفوا الصيغات اللي غادي نقولوها إن شاء الله. قريب إن شاء الله غادي نكمل باش نوقف واحد الموضوع يكون. هذا الحديث هذا عن حديث عمر مرفوعا، أي مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال أشهد، يعني مؤذن الآخر كيعاود، فقال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المؤذن قال حي على الصلاة، وهذاك اللي كيتبعوا هنايا غادي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال يعني الآخر لما كأذن وكتب المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. Dans ce hadith maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit comme le muadzin il dit, celui qui appelle à la prière, voilà. Il dit quand le muadzin il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, toi tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand le muadzin il dit Ashhadu an la ilaha illallah, toi tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. Quand le muadzin il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, toi tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand le muadzin il le répète, toi aussi tu répètes. Quand le muadzin il dit Hayya ala salah, répondez à l'appel, à la prière, toi ici tu dis pas Hayya ala salah. Tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand le prieur dit Hayya ala al-falah, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand celui qui fait l'appel à la prière, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand il dit La ilaha illallah, dit La ilaha illallah. Il dit, quand tu le dis avec ton cœur pur pour Allah, tu rentres au paradis. Et le hadith était rapporté par Muslim. إذن أنا شفنا أن المؤذن منك يؤذن تقول بحاله تكرر ديك الكلمات وديك الجمل إلا منك يقول حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح كتقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم كتستمر كتقول بحال غادي يقول المؤذن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا يدون حديث Le dua qu'on doit dire quand on a fait avec le muadzin, on dit avec le muadzin comme il dit, quand il a fait, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on finit la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit ce dua de l'ouatila qu'on a appelé tantôt, que vous devrez l'apprendre en arabe, je le dis maintenant, je ne vais pas l'expliquer en français parce que ça prendrait aussi, je l'expliquais donc au départ là dans le dua là, faut l'apprendre quand même en arabe, inshallah, bi'idhnillah. إذن هذا هو الدعاء أن تعطلب الوسيلة اللي قرأته الآن وخصنا الآن فمن أننا خصنا نكون نقول كما كيقول المؤذن ومن كيكمل المؤذن كنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كندير هذا الدعاء اللي قرأته الآن وهو الدعوة اللي معروفة عند بعض الإخوة والأخوات كذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى غير ذلك لأن الوقت ما كيسمح شيء ربما غادي نرجعوا لعندها مرة أخرى بقي لي حديث واحد وربما غادي بقي لنا واحدة نعم غادي نكمله الآن بقي لنا واحدة وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه رواه مسلم والترمذي. إذن هنا صيغة أخرى اللي كنقولها وهو الشهادة كاملة. إذن عدنا نقول بحال المؤذن ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وندعي الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة ثم نقول وأنا أشهد هذه بالصغة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه Donc là, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous entendez l'appel à la prière, vous dites aussi, et moi, je témoigne. C'est-à-dire, oui, moi, ashhadu, et moi aussi je dis, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, radaytu billahi rabba, ila ghayri dhalik. Vous devrez l'apprendre en arabe, inshallah, et vous allez la trouver sur les 7, inshallah, par après. Maintenant, ce qu'on a compris là, on dit comme l'appel à la prière, celui qui fait l'appel à la prière, on dit comme lui. Après, on fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on peut faire le dua pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, on fait ce shahada que je viens de citer à la fin. Et la dernière, wa an ibn Abbas radiyallahu anhu. Je crois que c'est la même chose. Non. Ça, c'est la même chose. J'ai accepté de le cadre, Inch'Allah, à l'heure de l'akhour. ولكن جاء في السراقة وغادي نكملوا هذه القضية نتاع الأذان في الحلقات اللي غيجيو إن شاء الله بإذن الله يعني الصيغة نتاع الأذان واش فيها صيغة مفترقان يعني كل واحد كيفاش كيدير الأذان والإقامة كذلك واش هي واجبة ولا سنة واش المرأة عندها تدير الأذان والإقامة هذه غادي نهضروا عليها إن شاء الله في الحلقات المقبلة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alors j'arrête ici inshallah et alors on aura encore de la discussion sur l'appel à la prière. On va voir les termes de l'appel à la prière et de l'iqama. Est-ce qu'il n'y a pas de divergence et est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire l'appel à la prière? Est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire? Est-ce que les femmes peuvent faire l'appel et l'iqama et ainsi de suite? Et ça on va le voir inshallah dans les dourous qui vont venir, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. A vous le micro, lakallaqit. Assalamu alaikum.